Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Unul dintre supraviețuitorii sistemului comunist relata la un moment dat: cu o mișcare violentă își înfipse mâna în gâtul meu, strângându-mă și scuturându-mă puternic, urlă: viața sau credința? Alege! La ce renunți? La viață, am strigat cât am putut, abia mai respirând. Strigătul meu se prăvăli prin încăpere. Aceeași trăire, dragi ascultători, am regăsit-o și aceeași experiență de viață și în dreptul domnului pastor Titu Ghejan. Dar pentru că tăria credinței se construiește încă din copilărie, vă invit preț de câteva minute să ascultăm ceea ce Titu Ghejan ne va relata cu privire la propria sa copilărie.
Perioada cea mai timpurie a vieții, copilăria, într-adevăr, cred că este pentru orice om o perioadă foarte frumoasă, foarte plăcută. M-am născut în 1949 într-un sat din Oltenia, numit Ciutura, care este la 25 de kilometri de Craiova. Un sat așezat într-o vale, dar întins și pe dealurile din apropiere. Și zice Ciutura pentru că în acest sat sunt foarte multe izvoare de apă care vin din deal și oamenii le-au captat și pe țeavă le-au adus în comună. Pe dealuri sunt ciuture, fântâni săpate în adâncime. Da. Interesant, într-unul din dealuri este o fântână foarte adâncă, de peste 80 de metri. Învârtești la roată, găleata cu lanțul. Dar noi am stat în vale, lângă două fântâni din acestea, apă din belșug. Interesant că în satele din jur nu găsești așa ceva decât în câteva. În cele mai multe, apa mai greu de găsit. Mi-a plăcut mult acest dar al lui Dumnezeu, apă din belșug într-un sat.
Nu v-a fost niciodată sete.
Da, iar când mi-a fost, apa a fost foarte, foarte aproape. Și o apă bună, o apă foarte bună. Vara rece, iarna nu îngheța niciun izvor, ajuta ca să fie din destul pentru băut. La fântânii erau alcătuite și niște șgheaburi pentru adăpat vitele care veneau de la câmp. Și apoi, sigur, se folosea și pentru grădinile sătenilor. Mi-aduc cu plăcere aminte de acest lucru, deși am plecat de acolo, din comună, de la vârsta de 14 ani. M-am întors doar așa ocazional. Dar în mintea mea, locul acela al copilăriei, cu dealurile frumoase, cu grădinile bogate, domină mult această binecuvântare a lui Dumnezeu. Și aceasta cu atât mai mult cu cât ne dăm seama că problema apei la nivel național, la nivel mondial, este din ce în ce mai presantă. Lucrul acesta îmi face să aduc laude și mulțumiri lui Dumnezeu pentru apa vieții, care este din belșug pentru orice om și aproape de noi oricând. Când ajungem de multe ori prin pustiul vieții sau în situații grele, Dumnezeu este aproape de noi ca să ne învioreze, să ne întărească, să ne ridice.
Mergând mai departe, după ce am observat, de altfel, și de-a lungul edițiilor de până acum ale emisiunii File de istorie și credință, în care Titu Ghejan a fost prezent, așa cum spuneam, am observat că temelia așezată din copilărie și-a văzut roadele mai târziu. Titu Ghejan a rămas copilul lui Dumnezeu. În partea următoare, preț de 5 minute, vă invit să audiem un fragment scurt dintr-un interviu realizat de televiziunea română în cadrul emisiunii Observator în anul 1973. Pe atunci, Titu Ghejean avea 24 de ani și era profesor de matematică.
Ce facultate ai format?
Facultatea de matematică.
Unde?
În Craiova.
Și sunteți acum profesor aici, în județul Iași, în comuna Sirețel. Cum ați ajuns de la Craiova tocmai în Iași?
Terminând facultatea, cum este de obicei lucru, am ajuns în fața repartiției. Repartiția însă s-a făcut în ziua în care era de fapt programată, eu însă în acea zi n-am fost acolo.
Cum? Nu v-ați prezentat?
Nu m-am prezentat eu.
Ați avut ceva special?
Da.
Puteți să ne spuneți despre ce e vorba?
Cum să nu? Eu am zi de odihnă, sâmbăta. Repartiția ciudat s-a făcut chiar în această zi. Data în care a avut loc repartizarea absolvenților anului 5, anului din care făceam parte și eu.
Adică într-o sâmbătă?
Da, într-o sâmbătă. În acea zi eu m-am dus în altă parte.
Adică?
La o clasă de rugăciune adventiștilor.
Și ați lipsit de la repartizare?
Da.
Și atunci v-au repartizat?
Din oficiu. Eu, chiar în timpul facultății, nu m-am dus nicio sâmbătă, nici la cursuri, nici la seminarii, nici la corupi, nici chiar la examene. Deși aceasta a avut urmări negative asupra procesului acesta al meu de instruire.
Dar înseamnă că v-au tolerat într-un fel, adică se cunoștea această situație și v-au tolerat.
Practic, eu nu știu cum se cunoștea și cât se cunoștea de către tovarășii și profesorii convingerile mele și faptul că sâmbăta lipsam din aceste motive. Însă, eu știu că nu m-am dus și iar și faptul că deși, practic, nu au luat măsuri așa în acest sens.
Și aici a predat?
Matematica.
Numai matematica?
Matematica în specialitatea, însă nefiind cadre suficiente, mi s-a mai încredințat fizica, clasa 6 și 7, chimia la 7, 2 ore de desen săptămânal, atât. Plus orele de matematică, clasa 5, la 6 și la 7.
Aveți ore și sâmbătă?
Da.
Și ce faceți? Mergeți la ore?
Nu.
Și cum? Cum e posibil?
Faptul acesta este posibil, pentru mine unul, datorită convingerilor mele. Eu de 5 ani de zile, mai precis de 6, din 1967, adică exact anul în care am început la facultate, am început să studiez Biblia în special. Și eu mi-am luat ca conduită această carte. Și, printre altele, ea prevede cele 10 porunci, una din ele cerând păzirea zilei a șaptea sâmbătă.
Cum se împacă aceste convingeri religioase pe care le aveți cu aceste cunoștințe științifice pe care le posedați, pe care le-ați căpătat în școală, în facultate?
Pentru mine, unul, cunoștințele acestea biblice, cunoștințele acestea religioase, convingerile acestea, se împacă de minune cu rezultatele științei de astăzi. Se împacă întru totul. Deși se spune că nici de cum între știință și Biblie există în multe părți lucruri contradictorii, totuși eu unul n-am găsit. Când se vorbește despre Biblie și în general despre religie și se compară aceasta cu știința, de obicei se are în vedere acele religii care de veacuri au fost într-adevăr, așa cum spunea Marx, opium pentru popor. Au și fost și vor și fi, după cum sunt și astăzi. Însă, credința care o am eu, credința aceasta adventă, bazată pe Scriptură, nu este nici de cum, cred eu, sunt convins, opium pentru nimeni și nici pentru mine, pentru că dacă ar fi, eu cred că mi-aș fi dat seama până acum în acești ani.
Asta ar fi, să zicem, din punctul dumneavoastră de vedere și pentru propria dumneavoastră persoană. Dar când sunteți la catedră, când sunteți la catedră, vă aflați în fața unei clase de elevi și trebuie să expuneți o teorie științifică. Cum faceți? Cum vă descurcați? Este imposibil ca atunci să să nu intrați în contradicții, să nu vă contraziceți chiar dumneavoastră. Nu știu la ce faceți rabat, la cunoștințele științifice sau la convingerile religioase?
Practic, eu n-am găsit că a fi necesar să fac un rabat. Cunoștințele mele din Scriptură, din Biblie, și cunoștințele științifice, cunoștințele din manualele respective pe care trebuie să le predau elevilor.
Interviul a fost lung. Din păcate, anii au trecut peste această înregistrare și partea tehnică a avut și ea de suferit. Noi am reușit să salvăm acest material scurt, să-l oferim ascultătorilor noștri, însă consider că cel mai important lucru este faptul că un tânăr de 24 de ani, un tânăr care în perioada comunistă nu ar fi avut nicio șansă să stea împotriva sistemului, totuși alege să facă lucrul acesta, alege să nu dea mâna cu compromisul, tocmai pentru că, așa cum spuneam mai devreme, temelia sa a fost bine așezată în copilărie. Și mergem mai departe. Revenim în prezent, la Titu Ghejean, cel de astăzi. Privind în urmă, relatează anumite aspecte. Vă invit să-l ascultăm.
În mai multe rânduri am avut de-a face cu probleme de ordin fizic, ca și cu accidente pe șantierele unde am lucrat în perioada de detenție. Aș vrea să amintesc măcar două situații mai deosebite. Știți că pe șantierele de construcții mereu și mereu sunt aceste pericole care vin datorită lucrării în grabă sau ne luând măsurile adecvate, neatenției, neglijenței, fără protecție, și ajungi ușor infirm, în spital sau chiar în coșug. Așa se face că legislația în domeniul acesta mereu și mereu a pus accent pe o bună pregătire a oamenilor și a situațiilor de la fața locului. Când eram la Deva, am lucrat la construcția fabricii de ciment de la Chișcădaga, o localitate la vreo 30 de kilometri, dacă mi-aduc aminte, de Deva. În perioada aceea se construia o fabrică uriașă, un șantier imens, foarte multă lume și un număr mare de deținuți lucrau acolo. Șanțuri, săpăturii, betoane, zidării, lucrări multe și mari.
Dar vă puteau cuprinde? Vă puteau păzi?
Ne puteau păzi, da, pentru că tot șantierul era împrejmuit cu sârmă ghimpată, posturi de militari cu armă, plus în șantier polițiști alături de noi, milițieni, cum se spunea pe vremea aceea. Civilii care lucrau acolo erau aleși, bine instruiți, să nu ne ajute, să nu ne favorizeze evadarea noastră sau alte lucruri. Și era o strictețe deosebită, vă dați seama, 74, 75, 76, 77 ani în comunism în România trecea printr-o perioadă de reviriment, așa, de exigență sporită. La un moment dat lucram la turnarea unor piloni uriași. Avea vreo 1,5 metri lățime și vreo 3-4 metri lungime și adâncime bună. Și era cofragul făcut la asemenea pilon uriaș și fierul beton în cofrag. Când se turna cu cifaroamele betonul, să intrăm câte un deținut în cofragul acela uriaș, până jos când se turna betonul și apoi până sus cu un mecanism din ăsta pentru a vibra betonul bine, să nu rămână goluri. Și la un moment dat am fost și, bineînțeles, în mai multe rânduri. Cu o ocazie am intrat în asemenea cofrag uriaș printre țesătura aceea de fer beton și cu mașinile veneau, turnau și singur acolo, domne, am căzut printre fiarele acelea în betonul acela. Și beton mereu curgea de sus.
Pentru că ei nu știau ce s-a întâmplat.
Bineînțeles, nu, și nu, se lucra, știți cum, se lucra în avalanșă.
Haotic.
Haotic și nu atât haotic cât...
Cu scopul de a se turna repede.
Exact. Cu elan comunist muncitoresc deosebit. Era muncă intensă, muncă intensă. Vreau să vă spun că ea s-a întâmplat treaba asta în jurul prânzului. Munca se termina pe la 6. Foarte ușor puteam să mă lovesc rău și să îmi pierd cunoștința în căzătura aceea și betonul să vină peste mine, să fiu efectiv îngropat în beton. Și să fiu îngropat în beton. Turna beton mereu, aia ziceau că eu sunt acolo, unul a rămas cu tare, bun. Seara mă striga, nu era, se gândea, ăsta a plecat. Ăsta a ieșit de acolo, se dus, se căuta, negăsit. Nu-i mai venea nimeni în gând. Cine să mă desfacă betonul ăla să mă scoată? Și chiar dacă mai era, eram betonat, era mort. Am scăpat ca prin minune. M-a ajutat Domnul și m-am revenit, am tras de fiarele, că m-am lovit și rău cu greu și am ieșit. Că știți că e țesătură mare de fiară, fierul la beton și în el se toarnă betonul ca să fie rezistență corespunzătoare planului. Și am ieșit plin de beton și cu greu, slăvind pe Domnul că m-a scăpat de la o moarte cumplită. Cumplită. Și nimeni nu da socoteală atunci. A evadat, a plecat, putea să consemneze. Sau, știu ce, nu.
Ce-au spus când v-au văzut?
A fost mirare. Nu mai mi-aduc aminte reacția lor. Așa bine, dar sigur, unii au zis că iată pocăitul pedepsit Dumnezeu, știu eu, sau alții vor fi zis n-ai fost atent, mustrat, certat de plutonerul de pază. Important este că m-am bucurat de izbăvirea lui Dumnezeu într-un moment când Satan a vrut fizic să ne distrugă, cum de fapt mereu vrea să ne ducă. Mi-aduc aminte și m-am cutremur și acum de situația aceea. O altă situație mai simplă, dar nu mai puțin cumplită, dintr-un alt punct de vedere, aș zice, lucram la încărcat bene de beton. Se descărcau de mașini, cupe mari de beton jos pe pământ, se descărcau și apoi luau de macara și urcate în construcție, la diverse nivele betonul. Se turnau stâlpi de beton. Fiind de rând acolo cu o ocazie, într-o zi, cum se întâmplă, că erau și mai multe macarale, aici descărca ăsta, încă nu încărca celălalt în zona aceea, la un moment dat, fiind ocupat cu punerea în cârlig a unei astfel de bene, alăturea, o alta coborâtă lovește o țeavă pusă acolo în toată grămada aceea de lucruri, obiecte, țevi, panouri de lemn, cum e într-un șantier, toate lucrurile grămade în ordine și în dezordine, lovește o țeavă de vreo 5-6 metri, groasă așa, de un diametru de vreo 15 centimetri, benea o lovește pe un cap și ea se sprijinește, un punct de sprijin care la mijlocul ei și se învârtește exact și vine un capăt de exact peste mine. În mare viteză, în momentul acela, exact mă lovea peste spate, peste ceafă. Îngerul Domnului, în momentul ăla, eu fără să văd, eram cu spatele la... Ceilalți mi-au povestit, măi, ce am văzut, am înlemnit. Mișcarea aceea, accidentele se produc ca și de circulație rapid.
Rapid.
Nu-ți dai seama, da. După aia te vezi sau nu te mai vezi. În momentul acela, m-au povestit oamenii, minunea s-a întâmplat. Îngerul meu, îngerul Domnului, m-a determinat să mă plec, probabil că ocupat cu bena aceea, să mă plec instantaneu. Și țeava aceea a trecut exact în dreptul care putea să mă reteze.
V-a șters.
Oarecum. E, dacă aceea mă lovea, îmi rupea gâtul, automat paralizie, dacă nu moarte pe loc. Și eu când am văzut-o după aia trecând și oamenii și altul au venit, minune dumnezeiască, iar îl scăpa de la moarte. Domnul fie lăudat!
Dacă plâng, dacă râd, ești în gândul meu, sufletul mi-ai atins, Iisus Dumnezeu. Vina mea te-a ucis, dar tu ai uitat, cerul întreg s-a deschis să pot fi. Veșnic pastor, iubirea ta, printre nori am sărit, ploaie de lumini, ochii tăi m-au chemat să privesc spre înălții. Slava ta să cuprind, n-am să văd nici când, tot ce am, dragostea va face să-ți cânt. Veșnic va sta, iubirea ta, dorul ce-mi spune că te voi vedea.
Și au mai fost astfel de situații, vă dați seama, condițiile acelea și, fără discuție, și altele încă necunoscute pe care îngerul mi le va arăta în filmul lui, în ziua cea mare a învierii. Dragii mei, Dumnezeu în mod continuu ne ocrotește, în mod continuu ne izbăvește de atacurile îngrozitoare ale celui rău și ale oștirii lui. Și ar fi bine să fim tot mai conștienți de această ocrotire minunată, continuă a lui Dumnezeu, ne mai punând la socoteală că inima bate în continuu datorită puterii Lui, că plămânii funcționează, că mintea, că noi suntem în fiecare clipă obiectul protecției și călăuzirii și exercitării puterii continue a lui Dumnezeu. Ocrotirea sa, fiind de asemenea ceva minunat, ar trebui să fim atât de recunoscători lui Dumnezeu, încât să umblăm cu umilință și îndeplină ascultare față de El. Și astfel, cum să zic, să putem să nu ne îndepărtăm niciodată de El, căci orice îndepărtare de Dumnezeu ne aruncă în ghearele flămânde de nenorocire ale celui rău. Și Domnul să ne izbăvească de El.
Copilăria crescută lângă Dumnezeu, o tinerețe consacrată aceluiași Dumnezeu și hotărârea cu care Titu Ghejean a răspuns întrebărilor redactorului în acel an din perioada comunistă, ocazie care l-a costat mai târziu ani grei de închisoare. Toate aceste lucruri ne spun nouă astăzi că a rămâne alături de Dumnezeu chiar în ciuda costului enorm, merită. Merită pentru fericirea pe care o primești în schimb. De fapt, și despre ce este vorba, dragi ascultători? Este vorba de găsirea, în vremuri grele, pentru țară și pentru biserică, a unui echilibru între datoria față de neam și datoria față de conștiință. Este vorba despre un duel pe viață și pe moarte între iubitorul de Dumnezeu și cel care îl respinge pe Dumnezeu. Victoria celui care alege să rămână lângă Dumnezeu, de fapt, este victoria oricărui român care vrea să trăiască în sfârșit, deșteptat și neumilit de încovoierea lanțului. Ambele, credința în Dumnezeu și demnitatea omului, pot fi găsite, dragii mei, prin cercetarea Scripturii. Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii File de Istorie și Credință. Concluzia este că, atât în perioada comunistă, cât și înainte, dar și pentru noi astăzi și în viitor, în toate timpurile. Faptul de a alege să cercetezi Scriptura și să ții o legătură neîntreruptă cu Dumnezeu îți va aduce adevărata fericire și vei putea face față perioadelor de persecuție. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, Dana Bordeianu și Marius Rădoi vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!